Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 9. Основата на Божието управление.
Събота следобед. Стих за запаметяване.
Тогава змеят се разяри против жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и свидетелството на Исус. И змеят застана на морския пясък. Откровение 12 глава 17 стих.
Чрез усърдно изучаване на Библията, адвентистите започват да разбират значението на закона в света е светих на небесното светилище. В сърцевината на Божия закон откриват важността на съботата, четвъртата заповед. Всъщност тази заповед, повече от всяка друга, категорично разкрива Бога като наш Творец, основата за всяко истинско поклонение, тема, която ще бъде особено актуална в последните дни от земната история. Целта на Сатана от самото начало е да изопачава поклонението пред Бога, като омаловажава Божия закон. Той знае, че който се греши в едно, е виновен във всичко. Затова подтиква хората да нарушават закона. Сатана мрази съботата, понеже тя напомня на хората за Твореца и как трябва да му се покланят. Но тя е също пазена свято в Божия закон в света е светих на небесното светилище. Тъй като законът определя какво е грях, докато хората се стремят да бъдат верни на Бога, законът му следва да остане валиден, включително и четвъртата заповед.
Целта на този урок е да покаже връзката между светилището, Божия закон, съботата и надвисналата криза с белега на звяра. Ще разгледаме също и колко е важна съботата за поколението в края. Урокът тази седмица се основава на глави 25 до 27 от книгата Великата борба.
Неделя. Светилището и законът. Какво се намира в ковчега на завета в света е светих на светилището? Откровение 11.19.
Отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет, и настанаха светкавици и гласове, гръмове и трус и силен град.
Изход 25.16.
Да сложиш в ковчега плочите на свидетелството, което ще ти дам.
Изход 31.18.
Като свърши говоренето си с Моисей на Синайската планина, Господ му даде двете плочи на свидетелството, каменни плочи, написани с Божия пръст.
Откровение 12.17.
Змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус.
Денят на умилостивението е ден на съд. На цели Израел е заповядано да участва в това събитие чрез покаяние, себеизпитване и въздържане от всякаква работа. Единствено на този ден първосвещеникът влиза в света е светих, за да направи изкупление за греха. Там, в най-вътрешната част на светилището, се намира ковчегът на завета. В него е законът на Божиите 10 заповеди, написан върху каменни плочи. Златният капак на ковчега се нарича умилостивилище, където се попръсква кръвта за очистване на светилището от грях. Божието присъствие се изявява в славата на шехината над умилостивилището. Всяка принесена жертва разкрива Божията милост към грешните хора, но денят на умилостивението показва, че грехът се помни до деня на съда и че всъщност може да бъде премахнат само чрез вяра в кръвта на Христос. Там, в Божието присъствие, се съчетават по един красив начин милост и правосъдие.
Гледайки към небесното светилище, апостол Йоан вижда, че Божият храм се отвори и се видява в храма ковчегът на Божия завет. Книгата Великата борба добавя следния коментар. Божият закон се пази свято в светая светих на небесното светилище, законът, който е изговорен от самия Бог сред грамотевиците на Синай и е написан със собствения му пръст върху каменните плочи. Божият закон в небесното светилище е великият оригинал, а заповедите от каменните плочи, записани от Моисей в Петокнижието, са точно негово копие. Хората, които стигат до разбирането на тази важна истина, са принудени да признаят свещения непроменим характер на Божествения закон. Когато първите адвентисти изучават библейското учение за светилището, осъзнават важността на Божия закон и съботата в неговата сърцевина. Стигат до извода, че ако Божия закон е описан в ковчега на завета в небесното светилище, то определено не би могъл да бъде отменен на кръста.
Помислете за съботата, която идва при нас всяка седмица с 1500 км в час, без изключение. Какво трябва да ни говори това за важността на доктрината за сътворението? Коя друга доктрина е също така въздействаща и също ни напомня нещо чрез честото си повторение? Понеделник. Неотменимостта на Божия закон. Каква е връзката на християнина с закона? Матей 5 глава 17 и 18 стихове.
Да не мислите, че съм дошъл да разруша закона и пророците. Не съм дошъл да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне.
111 псалм 7 и 8 стихове.
Всичките му заповеди са непоколебими, утвърдени са до вечни векове, като са направени във вярност и правота.
Еклесиаст 12 глава 13 и 14 стихове.
Нека чуем края на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човек. Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло.
Първо Йоаново послание 5 глава 3 стих.
Ето що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите му не са тежки.
Притчи 28 глава 9 стих.
Който отклонява ухото си от слушане закона, на такъв самата му молитва е мерзост.
Адвентистите следват стъпките на протестантските реформатори, които издигат светостта на Божия закон. Забележете колко убедително потвърждава това Джон Уесли. Ритуалният или церемониалният закон, занесен от Мойсей на израелтяните, съдържа всички предписания и наредби, свързани с старите жертвоприношения и служби в храма, които нашият Господ наистина дойде да унищожи, да анулира и напълно да отмени. Но моралният закон, съдържащ се в 10-те заповеди и прилаган строго от пророците, той не премахна. Не беше част от плана му с идването си да отменя която и да било част от него. Това е закон, който никога не може да бъде унищожен, който стои непоклатимо, като верен свидетел в небето. Всяка част от този закон трябва да остане в сила за цялото човечество във всички епохи, тъй като не зависи нито от време или място, нито от някакви други обстоятелства, податливи на промяна, но от естеството на Бога и естеството на човека и тяхната непроменима връзка един с друг. Каква е връзката между Божия закон и Божия характер? Изход 34 глава 5 до 7 стихове.
Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господното име. Господ замина пред него и прогласи. Господ, Господ, Бог, жалостив и милосърд, дълготърпелив, който изобилва с милост и с вярност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния.
Римляни 7 глава 11 и 12 стихове.
Грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея. Така че законът е свят и заповедта свята, праведна и добра.
19 псалм, 7 до 11 стихове.
Законът Господен е съвършен, възвръща душата. Изявлението Господно е вярно, дава мъдрост на простия. Повеленията Господни са прави, веселят сърцето. Заповедта Господна е светла, просвещава очите. Страхът от Господа е чист, пребъдва до века. Съдбите Господни са истини и без изключение справедливи. Желателни са повече от злато, повече от изобилие, чисто злато и по-сладки от мед и от капките на медена пита. Слугата ти още се и предупреждава чрез тях. В опазването им има голяма награда.
89 псалм 14 стих.
Правда и правосъдие са основа на престола ти. Милост и истина ходят пред твоето лице.
и 119 псалм, 142 и 172 стихове.
Твоята правда е вечна правда и законът ти е истина. Езикът ми ще пее за словото ти, защото всички твои заповеди са правда.
Тъй като Божият закон е копия на Божия характер, основа на престола му и морална основа на човечеството, Сатана го ненавижда. Във Великата борба Елън Уайт пише: никой не може да пропусне факта, че ако земното светилище е символ или модел на небесното, законът, съхраняван в ковчега на завета, е точно копия на закона от ковчега в небето. Освен това, приемането на истината за небесното светилище включва признаване на изискванията на Божия закон и задължителността на съботата от четвъртата заповед. В това се крие разковничето за ожесточената и решителна съпротива срещу логичното тълкуване на писанията, което разкрива службата на Христос в небесното светилище.
Какви причини изтъкват хората, за да твърдят, че вече не сме длъжни да спазваме десетте заповеди? Какво според вас всъщност стои зад всички тези аргументи?
Вторник, съботата и законът. Каква е връзката между сътворението, съботата и Божия закон? Откровение 14 глава, 6 и 7 стихове.
Видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ и племе, език и люде. И каза със силен глас: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
Откровение 4 глава, 11 стих.
Достоен си Господи наш и Боже наш да приеме слава, почет и сила, защото Ти си създал всичко и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.
Битие 2 глава, 2 и 3 стихове.
И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
И Изход 20 глава, 8 до 11 стихове.
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъка ти, нито чужденецът, който е отвътре вратите ти, защото в 6 дни Господ направи небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на седмия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Сътворението говори колко сме ценни в Божиите очи. Не сме сами във Вселената, някаква точица от космически прах, нито сме генетична случайност. С други думи, широко разпространеният сценарий за произхода на живота, който е подхванат от медиите и популярната култура, представя възглед за произхода ни, който е абсолютно несъвместим с библейския разказ. Ние сме тук, защото Исус ни е сътворил и Той е достоен за нашето поклонение. Не само защото ни е сътворил, но и защото ни е изкупил. Сътворението и изкуплението са сърцевината на всяко истинско поклонение. Затова съботата е жизнено важна за разбирането на плана на спасението. Тя говори за грижата на Създателя и за любовта на Изкупителя. В края на творческата седмица Бог си почива сред красотата и величието на света, който е създал. Почива си като пример за нас. Съботата е ежеседмичната пауза за възхвала на този, който ни е създал. Когато се покланяме в този ден, разтваряме сърцата си, за да получим специалното благословение, което е определил за съботата и което не е дал за никой друг ден.
Съботата ни насочва към един Творец, който ни обича твърде много, за да ни изостави, когато сме се отклонили от Неговото намерение за живота ни. Тя е вечен символ на нашата почивка в Него. Тя е и специален знак за вярност към Твореца. Символ е на почивка, а не на дела. На благодат, а не на законничество. На увереност, а не на осъждане. На зависимост от Бога за спасението, а не от самите нас. Истинската съботна почивка е благодатна почивка в любящите ръце на този, който ни е създал, който ни е изкупил и ще се върне за нас. Веста от Откровение 14 глава, Божията последна вест за света, призовава хората да си почиват в Божията любов и грижа всяка събота. Призовава нас да помним този, който ни е създал и да му отдаваме слава. Спазването на съботата е също и връзка между съвършенството на Едем и славата на новото небе и новата земя, които скоро ще дойдат. Напомни ни, че един ден ще бъде възстановено великолепието на Едем.
Повечето адвентисти от седмия ден са обвинявани в законничество и обвинението обикновено е свързано с спазването на съботата. Обсъдете съботата като символ на изкуплението и оправданието чрез вяра. Защо покоряването на Божията заповед за почивка кара хората да смятат, че се опитваме да изработим пътя си към небето? Сряда. Белегът на звяра. Защо дяволът е толкова разярен на Божия народ в края на времето? Откровение 12 глава, 12 и 17 стихове.
Веселете се, небеса, и вие, които живеете в тях, но горко на вас, земя и море, защото дяволът слезе у вас много разярен, понеже знае, че му остава малко време. Змеят се разяри против жената, та отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Исус.
Откровение 13 глава, 7 стих.
Позволи му се да воюва против светиите и да ги победи, и даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ.
Откровение 12 глава проследява космическия конфликт между Христос и Сатана през вековете. Кулминацията е последната атака на дявола срещу Божия народ. Откровение 13 глава въвежда двамата съюзници на змея – звярат от морето и звярат от земята. Тези две сили се присъединяват към него, за да воюват срещу Божия народ. Коя е ключовата тема, присъстваща в Откровение 13 и 14 глави? Откровение 13 глава – 4, 8, 12 и 15 стихове.
Поклониха се и на звяра, казвайки, кой е като този звяр и кой може да воюва против него? Ще му се поклонят всички, които живеят на земята. Всеки, чието име не е било записано от създанието на света в книгата на живота на закланото агне. Той упражняваше всичката власт на първия звяр в неговото присъствие и принуди земята и живеещите на нея да се поклонят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. Позволи му се да даде дишане на зверовия образ, така че зверовият образ да продума, също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на зверовия образ.
Откровение 14 глава, 7 и 9 до 11 стихове.
Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Ако някой се поклони на звяра и на негови образ и приеме белег на челото си или на ръката си, той ще пие от виното на Божия гняв, което е приготвено чисто в чашата на гнева му, и ще бъде мъчен с огън и жупел пред светите ангели и пред агнето. И димът от тяхното мъчение ще се издига до вечни векове, и онези, които се покланят на звяра и образа му, не ще имат отдих ни денем, нито нощем, нито който идея, който приеме белега на името му.
Забележете разликата. Хората или се покланят на Твореца, или се покланят на нещо друго. Творецът е достоен за поклонение. Борбата между Христос и Сатана в небето е започнала заради поклонението. Ще изляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Сатана иска поклонението, което принадлежи единствено на Твореца. Според Откровение 13 глава, той постига успех чрез действията на звяра от морето. Едно сравнение с Даниил 7 глава показва, че този звяр от морето е същият като малкия рок, който замисли да промени времена и закони и упражнява властта си 1260 пророчески дни, т.е. 1260 години. Единствената част от Божия закон, която се занимава с време, е четвъртата заповед. Тази църква е направила опит да промени деня за поклонение от събота, седмия ден, в неделя, първия ден от седмицата.
Опитът на една земна сила да промени деня за поклонение, седмия ден събота, която Бог е дал като белег за властта си, е опит за узурпиране на божествен авторитет на най-фундаментално ниво. Следователно, този въпрос е в центъра на последния конфликт за истинското и фалшивото поклонение. По тази причина Откровение определя хората, които са верни на Бога, като такива, които пазят Божиите заповеди. Това включва седмия ден, събота, а не неделя. Онези, които откажат да приемат последния призив на трите ангела за поклонение пред Бога на святия му ден и се поклонят на звяра в неговата фалшива събота, неделята, ще получат белега на звяра.
Четвъртък. Трите ангелски вести. В Откровение 14 глава 7 стих първият ангел извиква с висок глас: «Бойте се от Бога и му въздайте слава, защото настана часът, когато той ще съди, и се поклонете на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори». Небесният призив за нас е да отдадем върховната си вярност и искреното си поклонение на Твореца, защото съдът е на прага. Вторият ангел обявява: Падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване. Вавилон символизира отпаднала религиозна система, която е отхвърлила веста на първия ангел заради фалшива система на поклонение. Затова Откровение 14 глава 9 до 11 стихове ни предупреждава да не се покланяме на звяра и негови образ. Две противоположни решения са представени тук – поклонение пред Твореца или поклонение пред звяра. Всеки човек на планетата Земя ще вземе своето окончателно необратимо решение на кого да бъде верен – на Исус или на Сатана. Кои са двете отличителни характеристики на хората, които отказват да се поклонят на звяра? Защо и двете са жизнено важни? Откровение 14:12.
Тук е нужно търпението на светиите, на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус.
Бог ще има един народ в края на времето, който ще му бъде верен дори и при най-ожесточената съпротива и най-жестоките гонения в историята на света. Чрез дъра на Христовата правда те ще живеят живот, изпълнен с благодат и послушание. Поклонението на Твореца е абсолютно противоположно на поклонението на звяра и се изразява в спазване на Божиите заповеди. Последният конфликт за верността към Христос или звяра се върти около поклонението, а в центъра на тази велика борба между доброто и злото е съботата.
Тези посветени последователи на Спасителя не само ще имат вяра в Исус, но те ще имат вярата на Исус. Вярата на Исус е вяра толкова дълбока, толкова доверчива, толкова посветена, че всички демони на ада и всички изпитания на земята не могат да я поклатят. Това е вяра, която се доверява, когато не може да види, когато не може да измисли причина и се надява, когато не разбира. Тази вяра на Исус е дар, който получаваме чрез вяра. Тя ще ни преведе през предстоящата криза. Когато тази криза се разрази върху нас и се сблъскаме с икономическа изолация, гонение, затвор и смърт, вярата на Исус ще ни преведе през последните часове на земята, докато Исус се завърне.
Как Бог подготвя вярата ви днес за това, което предстои в бъдеще? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише в книгата «Великата борба». Поради липсата на библейски доказателства, в тяхна подкрепа някои не престават неуморно да настояват. Защо известните хора не възприемат този съботен въпрос? А съвсем малко хора вярват като вас. Не може вие да сте прави, а всички тези учени хора в света да бъркат. Те забравят, че точно същия довод е използван и срещу Христос и неговите апостоли. За да се оборят тези аргументи, трябва само да се цитират ученията на писанията и историята на Божиите взаимоотношения с неговия народ от всички епохи. Християните от предишните епохи спазваха неделята, предполагайки, че така спазват библейската събота. И сега също има истински християни във всяка църква, включително и в римокатолическата общност, които искрено вярват, че неделята е божествено постановена. Бог приема тяхната искреност и честност пред Него. Но когато спазването на неделята бъде наложено чрез закон и светът бъде информиран за задължителността на истинската събота, тогава всеки, който наруши Божията заповед, за да се почини на нареждане, което няма по-висш авторитет от този на Рим, чрез това ще почете папството повече от Бога. Той дава почет на Рим и на силата, която налага поставен от Рим обичай. Покланя се на звяра и на негови образ. Когато хората в този момент отхвърлят деня, който Бог е определил за знак на своя авторитет и празнуват на негово място деня, който Рим е избрал за белег на своето върховенство, те по този начин ще приемат белега на вярност към Рим, белега на звяра. Едва когато този въпрос бъде съвсем ясно представен пред хората и те бъдат принудени да избират между Божиите заповеди и човешките заповеди, тези, които продължават да съгрешават, ще получат белега на звяра.
Въпроси за разискване. Първо, светът се променя толкова бързо, така драматично, защо трябва винаги да бдим, да не би последните събития да ни хванат неподготвени. Второ, как разбирането за съда и Божия закон може да се съгласува с факта, че сме спасени единствено по благодат? Трето, по какви начини можете да свидетелствате на онези, които не схващат значимостта на истинската събота и искрено спазват неделята първия ден от седмицата? И четвърто, какви са опасностите от обединяване на църква и държава? Какво отношение трябва да имаме като християни към държавната власт?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.